Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne bucurăm tare mult să fim împreună cu voi la o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți. Eu sunt Diana Miclea, iar alături de mine, în regia tehnică, se află Adrian Sechei. Acasă, sub îndrumarea și supravegherea părinților, copiilor le vine mai ușor să se țină de rutină, să își spele dințișorii, să-și facă igiena zilnică, să respecte programul de somn sau de masă. Însă, când sunt la bunici, la rude sau la prieteni, ori într-un alt mediu decât cel obișnuit al casei lor, se întâmplă destul de des să facă rabat de la obiceiurile bune practicate acasă. Așa că ne întrebăm, cum îi învățăm pe copii să facă alegeri bune chiar și atunci când se află în afara căminului? Am invitat-o în această ocazie pe doamna doctor Laura Malița, medic pediatru, să ne spună cum ne învățăm copiii să se îngrijească de mici. Bine te-am regăsit, Laura! Mulțumesc că ai acceptat și de data aceasta să fii împreună cu noi la Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație, este o plăcere să mă găsesc aici.
O întreagă discuție avem pregătită astăzi, Laura, pentru emisiunea noastră. Aș vrea să încep cu o primă întrebare. De la ce vârstă pornește procesul de îndrumare a copiilor pentru îngrijirea personală?
Încă de la naștere copilul are nevoie de igienă personală și mereu le spun mămicilor că cel mai bun aliat al lor este rutina zilnică și stabilirea unui program fix de igienă personală a copilului. Dacă nou-născutul este îngrijit pe de-a întregul de părinți, în perioada micii copilării, adică copilul între 1 și 3 ani, mămica este ajutată de copilaș în ceea ce privește igiena personală. E bine să ne implicăm copiii. Trebuie să învățăm să-și spele mânuțele, să se joace de-a spălatul pe dinți și de-a dușul. Perioada de preșcolar, vârsta între 4 și 6 ani, copilul este ajutat de mamă, pentru ca după 7 ani copilul să fie capabil să se îngrijească singur. Un copil de 7 ani trebuie să știe să se spele pe dinți, să știe să-și facă băiță singur, sub supravegherea și cu ajutorul părinților la nevoie.
Care sunt primele noțiuni de îngrijire personală pe care îi le introducem copilului?
În primul și în primul rând, copilul trebuie să învețe să-și spele mânuțele. Încă de când e capabil să le murdărească, el știe că trebuie să le spele. De asemenea, igiena dentară instituită de la o vârstă fragedă este foarte importantă pentru ca mai apoi copilul să fie pregătit și învățat să își facă duș singur, să se spele, să se șteargă singur cu prosopul, să se spele pe cap, să se îmbrace singur.
Cam când încep copiii să aibă noțiunea unui corp propriu care trebuie curățat și îngrijit, iar asta îi păstrează într-o stare bună de sănătate și să se simtă bine?
Deși percepția asupra propriului corp diferă pe măsură ce aceștia cresc, încă de la naștere, bebelușul are o stare de bine după igiena de seară, după băița zilnică, pe care eu o recomand să fie zilnică, chiar dacă nou-născutul nu se murdărește și noi ne simțim bine după ce facem duș. Nu e nevoie să folosim soluții de spălare, dar e suficient să facem băița cu apă. Apa nu face rău în nicio situație, dimpotrivă, conferă copilului o stare de calm, de liniște, îl pregătește pentru culcare. De asemenea, percepția copilului mic și a preșcolarului față de igiena personală este una conștientă, este momentul în care copilul începe încet, încet să se simtă independent de părinți, pentru ca în perioada adolescenței să aibă realmente nevoie de intimitatea igienei intime. Adolescentul are nevoie să simtă că arată bine, motiv pentru care igiena personală este un lucru foarte important la această vârstă.
Să discutăm puțin pentru început despre igiena corpului. Probabil copiii nu percep lucrurile în sens atât de general pe cum le înțelegem noi. Pentru un adult, curățarea corpului este un întreg proces pentru fiecare părticică din corp. Încep dintr-un capăt și sfârșești în celălalt și cureți absolut tot ce găsești în cale. cu atât mai mult pentru noi femeile, care alocăm mult timp, energie și atenție îngrijirii personale, pe segmente, pentru față, pentru igiena intimă, pentru corp un alt tip de produse, pentru păr un alt tip de produse și așa mai departe. Ce înseamnă pentru cei mici îngrijirea și curățarea corpului?
Pentru cei mici este o necesitate instaurată de părinți. Părintele este cel responsabil să explice copilului că te-ai jucat în nisip o oră întreagă în parc, acum ești plin de praf, e nevoie să ne spălăm, e nevoie să curățăm mizeria de pe corp. Chiar dacă copilul poate percepe chiar și igiena personală ca o joacă și este normal, firesc, este de dorit ca copilului să-i placă să se joace în apă la băița de seară și e de dorit ca noi părinții să-l asigurăm un timp plăcut, să nu facem din igiena personală a copilului o corvoadă, trebuie să-i explicăm copilului realitatea explicată în așa fel încât, în funcție de vârsta sa, el să înțeleagă că noi suntem înconjurați de microbi, bacterii, unele dintre ele sunt bune și drăguțe și ne ajută să trăim frumos și bine, în timp ce altele ne fac rău, motiv pentru care trebuie să le îndepărtăm de pe mânuțele noastre din guriță, de pe corpul nostru. În același timp, copiii fac ceea ce văd, așa că noi trebuie să avem o igienă personală adecvată, dar de care să fie conștienți și copiii noștri. De cele mai multe ori noi ca și părinți avem tendința să începem procesul de pregătire pentru culcare, pregătim copiii, facem băița, schimbat un pijamale, spălatul pe dinți, povestea, nani-nani și apoi mami și tati au timpul lor liber pentru igienă, duș, ceea ce e foarte bine. Și noi ca părinți avem nevoie să ne facem un duș decent în liniște, nu cu copiii urlând la ușă. Dar este important ca copiii noștri să știe că mami și tati fac duș. Mami și tati au un timp alocat pentru igiena personală, pentru ca să devină un lucru normal și firesc în familie.
Deci mare preț pe exemplul personal. Mami și tati se spală, nu când dormim noi ne păcălesc că se spală, dar de fapt noi nu i-am văzut niciodată că se spală. Da, este un lucru foarte important de ținut cont. Exemplul personal merge chiar și la igienă. Când începem igiena orală la copii, aminteai deja ceva despre ea, de unde pornim și cum progresăm până la periuța și pasta de dinți? Chiar dacă nu este specialitatea ta, tu ai deja doi copii și ai trecut prin fazele astea. Cum ați început?
Igiena orală începe în momentul în care avem primul dințișor. Dacă avem dințișori, trebuie igienizați. În momentul de față există în comerț tot felul de dispozitive, unele mai interesante și mai ușor de folosit decât altele, însă recomandarea rămâne periuța de dinți adecvată vârstei. Sunt periuțe de dinți destinate copiilor sub 6 luni, între 6 luni și un an și 6 ani, peste 6 ani, în funcție de dimensiunea și duritatea periuței. De asemenea, există și pastă de dinți destinată copiilor în funcție de vârste. Unele dintre ele sunt chiar și comestibile, pentru că un copil la un an nu poate să scuipe și e logic că o pastă bună de dinți cu gust de căpșun va fi înghițită. Nu este nicio problemă. Ele sunt concepute în așa fel încât să fie înghițite de copii. Este foarte important însă să începem igiena orală de timpuriu, în așa fel încât copilul să o privească ca pe ceva firesc, natural, pe care și-o amintește de când se știe. La fel cum spălăm mânuțele și spălăm corpul, la fel trebuie să spălăm și dinții. Din păcate, generația noastră nu a avut o educație dentară foarte bună și rezultatele se văd. Adică noi suntem pacienți la colegii stomatologi frecvenți, regulați. Este de dorit să ne educăm copiii, să le oferim o educație dentară bună încă din prima parte a copilăriei pentru a evita apoi probleme majore în ceea ce privește dentiția.
Am văzut la niște prieteni care au cumpărat copilului lor bebeluș, deja o jucărie, îi spuneam eu, dar era de fapt concepută special pentru a introduce copilului noțiunea de periuță de dinți în forma alungită a unei periuțe, care avea niște mici țepișori de cauciuc, iar copilul deja se familiariza cu ceea ce urma când va avea un dințișor.
Da, sunt tot felul de dispozitive care sunt foarte bune, pentru că cu ele copilul își face masaj gingival, ameliorează un pic durerile din erupția dentară. Într-adevăr, la început, spălatul pe dinți este o joacă și e bine să-i lăsăm să se joace cu periuța de dinți. Până la vârsta de 2-3 ani, părinții sunt cei responsabili de periajul dinților și chiar și un copil de 4-5 ani trebuie asistat, verificat, în așa fel încât periajul să fie unul corect. E bine ca copilul să fie instruit, el trebuie să știe cum să-și spele și să-și curețe dinții, dar sub supravegherea părinților. În jurul vârstei de 7-8 ani, în momentul în care ei sunt capabili să se îngrijească din punct de vedere igienic și în ceea ce privește dușul, spălatul pe cap, toate lucrurile astea, atunci pot fi lăsați să se spele pe dinți și fără supraveghere.
Să ne îndreptăm un pic atenția și către celelalte elemente care alcătuiesc un stil de viață sănătos, alături de îngrijirea corpului în exterior, și anume dieta, de exemplu. Nu este un secret că dragii noștri copilași au o atracție magnetică înspre dulciuri, snacks-uri, fast food și alte mâncăruri mai puțin sănătoase, cum și noi de altfel, adulții. Cum reușim să le dezvoltăm gusturile pentru alimente naturale, fructe, legume, nuci și alte bunătăți benefice pentru o creștere armonioasă și sănătoasă, astfel ca ei să și le dorească mai mult decât pe cele menționate mai devreme?
Eu cred că copiii mănâncă ceea ce găsesc în casă. Dacă vor găsi fructe și legume, vor mânca fructe și legume. Dacă vor găsi junk food, chipsuri, snacks-uri și ronțăieli, asta vor prefera. Exemplu personal este din nou un aspect foarte important. Noi, ca părinți, trebuie să mâncăm sănătos dacă vrem ca copiii noștri să mănânce sănătos. Un alt aspect foarte important în alimentația sănătoasă, și nu doar a copilului, ci și a adultului în fond și la urma urmei, este orarul fix de mese. Copilul trebuie să știe că dimineața când se trezește mănâncă micul dejun. Trebuie să știe că la prânz avem masa de prânz, iar seara avem cina. Este foarte important să avem 3 mese principale pe zi și 2 gustări, și noi ca adulți, exact ca și copilul. De la vârsta de un an, un copilaș trebuie să mănânce ceea ce mănâncă părinții lui, pentru că părinții lui mănâncă sănătos. Singura diferență o vom face la porționare. Un copil nu va mânca același bol de ciorbă pe care îl mănâncă tati. Cantitativ va fi mai puțin, dar tati trebuie să mănânce la fel de sănătos ca și bebelușul de un an și o lună. Și atunci vom avea copii cărora le va place să mănânce fructe, legume, care vor prefera să mănânce un măr în loc de o ciocolată. Realitatea este însă că și noi ca părinți mai facem excepții și nu trebuie să fim absurzi nici în ceea ce îi privește pe copiii noștri. E normal ca copiii să aibă nevoie și să simtă dorința de a mânca dulce. Eu le recomand părinților să le ofere dulce copiilor. Un dulce sănătos, făcut acasă sau cât mai apropiat de sănătos, pentru că realitatea este că nu ne permitem toată ziua să coacem plăcintă cu măr, deși ar fi ideal. În general, eu pacienților mei le spun că masa de prânz este singura masă din timpul zilei în care ne permitem un pic de desert. De asemenea, e bine și sănătos pentru copiii noștri să avem un echilibru. De exemplu, la noi în familie, weekendul este perioada din săptămână în care sunt permise excepții. În weekend mâncăm și înghețată, mâncăm și un pic de ciocolată, dacă avem o aniversare servim și o feliuță de tort, fără să avem mustrări de conștiință. În timpul săptămânii, în schimb, suntem atenți și nu facem rabat de la reguli. Calitatea mâncării în timpul săptămânii în care copiii noștri primesc mâncare la grădiniță, la școală, la after, este cum este, că nu putem să facem nimic în ceea ce privește, deși să știți că de multe ori copiii primesc la grădiniță și la școală mâncare mai sănătoasă, cel puțin cantitativ. Ce putem face noi este ca masa de cină să fie una cu adevărat gândită, să nu ne permitem, chiar dacă acolo ne întâlnim cu toții. Este foarte important ca în familie noi să fim un exemplu pentru copiii noștri. Apoi, în ceea ce privește organizarea bucătăriei. Nu se poate ca un copil care găsește în fiecare sertar câte o ciocolățică sau câte un biscuițel să nu mănânce. La propriu ne supunem copiii unor tentații prea mari. Dulciurile și ronțăielile trebuie fie puse undeva unde nu are oricine acces, fie pur și simplu lăsate pe raft în magazin. Copiii noștri vor mânca ceea ce mâncăm noi.
Și apa este foarte importantă pentru o bună sănătate. Din experiența ta de pediatru, le place copiilor să bea apă sau o beau mai obligat forțat?
Depinde de copii. Unii copii se nasc băutori de apă. Unii, exact ca și noi, unii adulți, avem nevoie de reminder. În același timp, cantitatea de apă pe care noi o consumăm depinde în funcție de activitatea fizică pe care o depunem. Un copil care se zbenguie toată ziua și se joacă va cere apă, sigur, comparativ cu un copil mai static de felul lui. De asemenea, depinde de sezon. În perioada de vară, în care creșterea organismului la copii este mai accentuată, în care activitatea lor fizică este mai mare, în care temperaturile sunt mai ridicate, este normal să consumăm mai multă apă față de perioada de iarnă, când involuntar suntem mai statici, temperaturile sunt mai scăzute și atunci e normal că vom bea mai puțină apă. De asemenea, cantitatea de apă pe care un copil o bea depinde de alimentația pe care o primește. O mâncare condimentată, sărată, întotdeauna va cere mai multă apă, ceea ce nu este neapărat bine. Ne putem bucura că copilul bea apă, dar o alimentație excitantă nu ne ajută prea mult pe termen lung.
Cam câtă apă ar trebui să consume copiii pe zi?
Trebuie să menționăm că sugarul până la vârsta de 6 luni, când începem diversificarea, nu are nevoie de surplus de lichide. Și prin lichide mă refer atât la apă, cât și la ceai. Un copil de la naștere și până la vârsta de 6 luni primește suficient lichid din laptele mamei sau din formula de lapte care este preparată cu apă fiartă și răcită. Nu are nevoie de nimic mai mult. Dimpotrivă, este chiar contraindicat să stimulăm rinichii prea devreme oferind ceai, apă și alte lichide în plus. Între 6 luni și 3 ani, calculul cantității de apă se face 100 de mililitri pe kilogram corp. Asta înseamnă că un copilaș de 1 an, care are în jur de 10 kg, va avea nevoie de undeva la 1 litru de lichide pe zi. E foarte important să menționăm lichide și nu apă, pentru că acest litru este asigurat de tot ceea ce bagă în guriță copilașul. Supică, pireuți de fructe, chiar și cărnița este preparată cu apă și conține apă. Așa că, între 6 luni și 1 an, nu prea avem nevoie de apă în plus. Vom da copilului apă, ne jucăm de-a băutul apei pentru a-l obișnui, pentru a-l învăța cum să bea dintr-o sticluță, căniță specială pentru apă, dar nu vom insista, pentru că un copil până la vârsta de 1 an, care are 3 mese diversificate și 2 mese de lapte și care mănâncă în jur de 200 de mililitri la o masă, primește undeva la 1 litru de lichide pe zi. Deci, din alimentație, copilul până la 1 an își ia cantitatea de apă de care are nevoie. Între 1 și 3 ani, copilul, pe măsură ce crește în greutate și necesarul de lichide crește, în concluzie va bea undeva între 1 litru și 1 litru jumate de lichide pe zi. Între 4 și 6 ani, necesarul crește către 1,6-1,8 litri de lichide pe zi, iar după vârsta de 9-10 ani, copilul ajunge să aibă nevoie de 2 litri de lichide pe zi. Deci, practic, cât avem și noi ca adulți nevoie.
Nu numai în legătură cu apa, ci și în dietă și celelalte activități de îngrijire, care crezi că este cea mai bună metodă de persuasiune? Spun în cunoștință de cauză și din experiență personală, pentru că o țin minte pe mama care sătulă de explicațiile mele de copil care are nevoie de multe explicații și multe întrebări în legătură cu orice trebuia să facă, ce îmi spunea așa spun eu, eu sunt mama, iar tu trebuie să faci ce-ți spun eu, pentru mine nu era suficient și o duceam la limitele răbdării, căci astfel de răspunsuri nu m-au mulțumit nici măcar la 2 anișori. Așteptam ceva mai mult, ceva logică dincolo de trebuie să faci asta. Deci uneori e nevoie de mai multă muncă de persuasiune, ca obiceiul să fie acceptat de copil și adoptat, dar să și înțeleagă motivul pentru care îl face. Cum spuneam, și în legătură cu apa, și în legătură cu dieta, și așa mai departe.
Da, uneori ca părinți ne vine să, după 1000 de deceuri, să spunem, trebuie să faci asta pentru că așa spun eu. Dar trebuie să ne amintim că noi suntem adultul din încăpere și să ne amintim că un copil de 2 ani are o memorie de scurtă durată. El la propriu nu își amintește că i-am spus și ieri același lucru de 1000 de ori. Așa că este dreptul lui să ne întrebe și astăzi de ce, de ce, de ce.
Să ne referim în continuare și la mișcare, la sport, de asemenea foarte importantă în dezvoltarea noastră ca oameni, cu atât mai mult a copiilor. Copiii sunt extrem de energici și greu îi ținem pe loc din sărituri, alergături, țopăieli, cam în orice moment al zilei, în general. Însă am observat pe cum cresc, poate și sub influența tehnologiei mereu la îndemână sau a altor factori, devin mai statici, mai puțin interesați de ieșiri afară, la joacă. Ce e de făcut? Cum le trezim interesul pentru sport și mișcare, atât de importante pentru o bună stare de sănătate?
Un copilaș va prefera întotdeauna compania părintelui și nu a gadgetului. Un copil care este invitat de părinte, hai să ne jucăm împreună, va lăsa oricând telefon, tabletă, calculator și va prefera să petreacă timp cu părintele lui. Dacă vrem să avem copii cărora să le placă să iasă în natură, cărora să le placă activitatea fizică, trebuie ca noi să le oferim această posibilitate. Trebuie ca noi să ieșim din zona noastră de confort, să trecem peste oboseala acumulată după o zi de muncă și să ieșim cu ei, să le asigurăm timpul în natură, în aer liber, timpul de joacă. Pentru un copil, joaca este cea mai importantă muncă, în așa fel încât atunci când va deveni adolescent, perioada în care este oarecum normal ca copilul să fie mai static, dezvoltarea fizică s-a diminuat și începe dezvoltarea emoțională, neurologică, în care copilul învață și se dezvoltă din punct de vedere neurologic și totuși, dacă un copil de mic a fost obișnuit să iubească natura, să iubească aerul, să iubească ieșirile, dezvoltarea lui neurologică se va putea face în natură, va putea citi o carte în natură și va prefera să facă asta dacă așa a fost obișnuit de mic în locul unei camere întunecoase și a unei tablete în față. În același timp aș vrea să accentuez un pic tendința noastră a părinților moderni de a ne trimite copiii la tot felul de activități pentru a avea parte de educație sportivă profesionistă, de exemplu. Ne implicăm copiii în tot felul de cluburi de sport, handbal, volei, balet, dansuri pentru domnișoare și prințese. Alergăm din stânga în dreapta zilnic în așa fel încât să asigurăm tot ce noi nu am avut ca și copii, în așa fel încât copilul nostru să știe să facă de toate. Treburile astea epuizează pe copii și ajung majoritatea să nu se mai bucure de cele 40-50 de minute petrecute în activitatea respectivă pentru că e prea mult. Există studii care spun că un copil de 7 ani trebuie să fie implicat în activități extrașcolare maxim într-o activitate artistică, sportivă, cum este pianul, canto, sport, handbal, fotbal și alte activități sportive și maxim o activitate educativă, adică învățarea unei limbi străine. 7 ani, maxim 2 activități extracurriculare. Aș vrea să reținem asta pentru că este o nouă tendință care ne epuizează și pe noi și pe copii, fără să fie nevoie. Eu cred că e foarte important ca noi să ne ascultăm copiii. Ei ne spun. Ei sunt sinceri și dacă noi suntem dispuși să-i ascultăm, ei ne spun când nu mai vreau să fac asta, când sunt obosiți. Suntem obișnuiți să le oferim entertainment copiilor noștri, ori ei nu au nevoie neapărat de asta. Un copil în dezvoltare, în creștere, are nevoie de timp de plictiseală. Un copil care nu se plictisește nu își va dezvolta creativitatea. Va fi crescut obișnuit să primească totul pe tavă. Nu va ști ce să facă cu timpul lui liber.
Aș vrea să vorbim puțin și despre odihnă. De asemenea, un element important în dezvoltarea noastră. Câte ore de somn sunt necesare pentru un copil în creștere?
Un nou născut doarme aproape tot timpul, dacă nu mănâncă. Necesarul noului născut, adică copilașului de la naștere și până în prima lună de viață, este undeva între 14 și 17 ore de somn. Asta înseamnă că dacă avem 5-6 ore de mese și practic așa este normal, undeva la 5-6 mese pe zi a copilașului, timp în care copilul stă la sânul mamei undeva la o oră plus minus, tot timpul rămas este timpul în care bebelușul doarme. Pe măsură ce crește, după ce trecem de 4-5 luni, necesitatea de somn scade și un copilaș între 5 și 11-12 luni va dormi undeva între 12 și 15 ore, fracționat în 2-3 somnuri în timpul zilei și somnul de noapte, care la rândul lui poate fi împărțit cu treziri pentru alimentare sau nu. Copilul mic, între 1 și 3 ani, doarme undeva între 10 și 15 ore pe zi. Nu e indicat ca un copil între 1 și 3 ani să doarmă mai puțin de 9 ore și nici mai mult de 16. Asta înseamnă că un copil până la va merge la grădiniță are voie să aibă 2 somnuri pe zi sau unul mai lung de 2-3 ore pe lângă somnul de noapte. Copilul preșcolar are nevoie de între 10 și 13 ore pe zi. Timpul de somn de la prânz se va reduce pentru ca atunci când va începe școala, de la 6-7 anișori, copilul să aibă nevoie între 9 și 11 ore pe zi. Asta înseamnă că un copil care este în clasa pregătitoare la 6 ani și care nu mai doarme la prânz, trebuie culcat seara cel târziu la ora 8:30-9, în așa fel încât acesta să își acopere necesarul de somn și să aibă randament școlar. În perioada adolescenței, necesarul de somn se apropie de 8-10 ore, ca al unui adult. E foarte important ca adolescenții noștri să își asigure orele necesare de somn, pentru că schimbările hormonale și tot ceea ce se întâmplă în dezvoltare și creștere oricum îi bulversează și din punct de vedere al odihnei.
Nu în ultimul rând, aș vrea să ne îngrijim și de suflet, căci face parte din trup. Când îi facem cunoștință copilului cu Dumnezeu?
Eu cred că Dumnezeu într-o familie creștină este prezent în permanență în viața noastră. Încă de când apare în viața familiei, copilașul este înconjurat de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru el. Este un lucru normal și firesc ca copilașul nostru să crească știind de existența lui Dumnezeu. Dar explicațiile cu privire la Dumnezeu, cred că trebuie să începem să le dăm în momentul în care începem să primim întrebări. Atunci când copilul începe să întrebe despre Dumnezeu, înseamnă că el este pregătit. Și atunci este datoria noastră să-l prezentăm pe Dumnezeu copiilor noștri în așa fel încât ei să-l perceapă ca pe ceva bun, iubitor. Eu cred că e indicat inițial să-l prezentăm pe Dumnezeu cel care ne-a creat, care ne iubește, care a creat natura frumoasă și care ne înconjoară, cel care ne trimite îngerașii să ne păzească somnul. Pe măsură ce cresc, copiii sunt pregătiți să afle de Dumnezeul lui Israel, de Dumnezeul războaielor, de Dumnezeul legii și a disciplinei. În prima copilărie, Dumnezeu în viața unui copil este ceva extraordinar, ceva bun și iubitor.
În final, te invit să lași o încurajare pentru părinții, bunicii și toate persoanele care au copii în preajmă și se străduiesc să semene obiceiuri bune în viețile lor.
Părinților aș vrea să le transmit că ceea ce au în fața ochilor este o minune de la Dumnezeu. Să o trateze ca atare, cu calm, dragoste, iubire, să-și amintească mereu că orice problemă are rezolvare și nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu, ajutat oarecum de oameni. Pentru bunici, aș vrea să le amintesc că copiilor sunt părinții nepoțeilor. Datoria lor este să își crească nepoțeii în acord cu părinții acestora. Chiar dacă uneori părinții greșesc, chiar dacă nu iau cele mai bune decizii, bunicii au rolul de a-i ajuta pe părinți cu ce au nevoie părinții să fie ajutați. Ei sunt ajutorul părinților și părinții stabilesc regulile de creștere a copiilor.
Mulțumim tare mult, Laura, și pentru această emisiune foarte frumoasă. Sperăm că am adus informații benefice pentru cei care doresc să sădească obiceiuri bune în comportamentul copilașilor, cum să se îngrijească de mici și cum să își poarte singuri de grijă.
Mulțumesc și eu, Diana, pentru invitație.
Prieteni, bucurați-vă de binecuvântările pe care vi le-a oferit Dumnezeu. Ajutați-vă unii pe ceilalți să dezvoltați obiceiuri bune în viețile voastre și să vă bucurați de sănătate în toate zilele voastre. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și în ocazia viitoare, tot aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței, la o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți. Pe curând!